Lear Adatlık Radyosu. Assalamu alaykum hormatly radio dinleyijiler. Bugün 2009-njy ýylyň 17-nji sentýabry. Habarlar günnelige programmamyzda eşitdirmekden odal günüň faýadyň habarlary bilen tanyşdyryar. Mikrofon öňünde Muhammed Tahir.
Ozaly habarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanyşyp bolun. Amerika Ýewropada gurmagy planlaşdyrýan raketadan goranyş sistemasyny özgerdir. Kabulda bolan partlamada 16 adam helak boldy. Türkmenistanda iş alyp barýan Hitaýly kompaniýanyň işçileri çaknaşdylar. Kolumbiýa Üniversiteti Türkmenistanda öz bölümi açmak baradaky tagallasyny dowam etdirýär. Endi şu wagtlyk habarlaryň dolaryň mazmuny bilen tanyşyp bolun. Birleşmiş Ştatlaryň prezidenti Barack Obama Washingtonyň öz ýaranlaryny Iran tarapynyň edilmegi mümkin hüjümden gorumak üçin Ýewropada gurmagy planlaşdyrýan raketadan gorunyş sistemasyny özgertjek hem artdyrjakdygyny aýtdy. Ol şu gün Washingtonda geçirilen matbuat ýygnanynda eden çykyşynda Amerikany we onuň Ýewropada ýerleşýän ýaranlaryny gorumagy öňükdirilen bu planyň has akyllı, güýçli we zarply boljakdygyny aýtdy. Ol bu planyň hem esasy maksadynyň Irandygyny we onuň Orsiýet bilen baglanşygynyň ýok onu ma'lum etdi. Ol Ýewropadaky NATO ýaranlaryny ýüzlenip eden çykyşynda bu planyň olary has arkaýyn etjekdigini hem nukdady.
We will continue to work cooperatively with our close friends and allies.
Biz öňki sistemany öz territoriýasynda gurmagy razy bolan dostlarymyz we ýaranlarymyz, ýagny Çehiýa we Polşa bilen ýakyn hyzmatdaşlyk etmegi dowam etdirýäris. Men bu karar bilen bagly Çehiýanyň we Polşanyň premier ministrler bilen görüşdim we özara berk ara gatnaşygymyzyň dowam etjekdigini ýene bir gezek gaýtaradym diýip Birleşmiş Ştatlaryň prezidenti Barack Obama aýtdy. Bu ýygnakda Birleşmiş Ştatlaryň gorunmak sekretary Robert Gates hem çykyş edip täze planyň Ýewropada SM-3 gysymly raketany yerleştirmegi öz içine alýanlygyny aýtdy. Ol aýratynyň bu barada Çehiýa we Polşa bilen Birleşmiş Ştatlaryň arasynda gepleşikleriň başlananlygyny hem ma'lum etdi. Bu baradaky habar gündogar Ýewropada yerleşýän ýurtlaryň arasynda Amerikanyň Orsiýet bilen öz ara gatnaşygyny östürmek üçin bu sebepdäki ýaranlaryndan ýüzüni öwürmegi mümkin diýilen howatyrlanmanyň peýda bolan pursatyna gabat geldi. Oganistanyň paýtagty Kabulda jandan geçen bombaçy tarapyndan amala aşyrylan partlamada 6-sy Italiýaly harby jemi 16 adamyň helak bolanlygy habar berildi. NATO-nyň ýol başlygyndaky parahatçylygy ýardym edýän halkara güýçleri bu hüjümiň özlerine degişli bir harby konvoýyň nişana alınıp amala aşyrylanlygyny tasdiklady. Italiýanyň gorunmak ministrligi şol partlamada 4 Italiýaly eskeriň hem ýaralananlygyny ma'lum etdi. Oganistanyň içki işler ministrliginiň matbuat wekili General Zahir Azimi bolsa şol Kada Oganistanyň 10 raýatynyň ölenligini we 50 töwereginiň bolsa yaralananlygyny aýtdy. Talipler bu hüjümiň özleri tarapyndan amala aşyrylanlygyny ma'lum etdi. Bu geçen 5 hepdeniň dowamında paýtagt Kabulyň töwereginde bolan şunyň ýaly 4-nji uly wakadyr. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlamady dowam etdirýär. Türkmenistanda iş alyp barýan bir Hitaýly kompaniýanyň türkmen we Hitaýly işçileriniň arasynda 11-nji we 12-nji sentýabrda çaknaşyk bolupdyr. Bu waka Türkmenistanyň gündogarynda ýerleşýän Tamandepe we Yoloten sebitlerinde bolupdyr. Ma'lum bolsuna göre şol region Hitay Türkmen turbasyny gaz bilen öpçinedir. Habarlardan ma'lum bolsuna göre şol waka bilen baglanşykly 200 töweregi türkmen tusak edilip 15 töwereg Hitaýly hem keselhana yerleştirilipdir. Bu barada gowşan habarlarda bu çaknaşygyň esasy sebäbiniň ada bolýan kompaniýa tarapyndan türkmen we Hitaýly işçilere tölenýän aýlygyň deňsizligi we iş şertleriniň agyr bolmagy gaýdylýar. Türkmenistanyň daşary işler ministrligi hem Hitaýyň Türkmenistandaky ilçhanasy bu barada maglumat bermekden saklandylar. Kolumbiýa Üniversitetiniň Aşgabatda bölümini açmak baradaky diskusiýasy dowam edýär. Bu habary adaglylan üniversitetiniň matbuat bölüminiň başlygy Robert Hornsby Azatlyk radiosynyň türkmen gullugyna ýazmaça beren beýanatynda aýtdy. Adaglylan wekiliniň aýtmagyna görä türkmen hökümet wekilleri bilen olaryň arasynda netijeli hem konstruktiw gepleşikler geçirilipdir. Hormatly dinleyijiler, siz güven efirde günün habarlar bilen tanış boldunuz. Olary taýýarlap okan men Muhammed Tahir. Öz gepleşiklerimizi dowam etdirýäris. Radiomyzyň tolkularynda galyň.
Müzik Gepli Arazatlyk Radiosu gadyrly dinleyijiler, habarlar günnelige programmamyz bilen gepleşigimizi dowam etdirýär. Programmanyň başky 25 minutunda Birleşen Ştatlaryň raketadan goranyş sistemasyny Ýewropada ornaşdyrmak planynyň el çekçekdigi dogrusunda informasiýalar peýda boldy. Bu arasynda programmamyzyň başyna gurrun berer. Türkmenistanyň gürli ýurtlary bilen gaz kontraktlary hem bu ýurtda metbuat azatlygynyň ýokluğy barasynda atyfyny dinlärdiňiz. Ukrainanyň prezidenti Yushchenkanyň Lvov vilayatynyň gatnaşan şäherleri oňa yerli ýylatyň garaýşlary bilen tanıştyrar. Lvov hem Mary vilayatlaryna gar kändirdiňde gurluşuklarda işleyen Türkmenistanlylar bilen Hatayllaryň arasyndaky gapmagarşylyklar, çakmuşuklar barasyndaky maglumatlary dikkatiňizde öýdürler. Programmany Pragadaky studiýadan men Nazar Hudaýberdi alyp barýar. Polşada we Çekiýada raketadan gorunuş sistemasyny gurmak planyny Birleşen Ştatlaryň togtatjakdygyny aýtan şuwun ýylan eder. Öňkü hem häzirki Amerikan çynowniklerine salgylanyp Wall Street Journal'ın ýazmagyna görä, Amerikanyň häzirki bahasy Iranyň uzagy süren raketa programmasyny öňe güýdüşligin ýokdugyna, şeýlelikde Ýewropa hem Birleşen Ştatlary howpyň adalýanlygyny esaslanýar. Ýewropada Amerikan raketadan gorunuş sistemasynyň gurulmagyna ortit çürt kesik garşy çykyp, oňa öz howpsuzlygyna öhüm hökmünde garaýardy. Bu arasynda dolaryk maglumaty Almaniýada habarçymyz Arad Perwuşdan diňlädi.
Çek Respublikasynyň häzir premier ministrlik wezipesini ýerine ýetirýän Jan Fischer'in bildirmegine görä, Amerikan prezidenti Barack Obama oňa Günnogor Ýewropa üçin gözüňünde tutulan jedelli raketadan gorunuş sistemasyna gerekli radary yerleştirme planyny goýup bolsun edendigini aýdypdyr. Fischer şu gün Pragada jurnalistlere Obama'nın özüne jaň edendigini aýtdy.
Dnes krátce po půlnoci se mnou telefonicky spojil.
Şu gün ýary gezeden aýtdym soň Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama maňa jaň edip Hökümetiniň Çek Respublikasynyň territoriýasyna raketa garşy radar sistemasyny gurmak baradaky niýetinden el üzendigini habar berdi diýip Fischer aýtdy.
Republiki radar protiraketowe obrany.
Çek Respublikasyna yerleştirilmegi planlaştyrylan radar raketadan gorunuş sistemasynyň bir aşa zerur bölegi bolup durýardy. Şol sebäpden hem bir bölegiň taşlanmagy tutuş proýektiň goýup bolsun edilendigi taýdanýar. Täsirli gaziyet Wall Street Journal şu günki sanının birinci sahipasına Washington'un bir resmi delegasiyanın yağdayı bildirmek için şu gün Polşa ve Çek Respublikasına safar edendigini yazdı. Gaziyetin häzirki ve öňki Amerikan resmilerine sargılanıp yazmakına göre bu işe sebep olan İran'ın odol çak edilişi yali uzak menzilli raketaları bu yakınını öndürme başarılığına eýedildigi. Şoňa laýyklykda Ýewropa we Birleşen Ştatlara ol tarapdan uly hawp awanmaýar. Raketadan gorunuş sistemasy Iranyň awanmagy mümkin hawptan gorunmak üçin öňkü prezident George Bush'un hökümeti tarapyndan planlaşdyrylypdy. Günmatar Irana atom ýaraglaryny öndürmäge synaşýanlykda şüpheleniýär. Warszawa we Praga ýerlen delegasiýa Iranyň hawp awanýandygy görülen ýagdaýynda proýekti taşlama baradaky planyň üýtgedilýjekdigini bu hökümetlere habar berer. Raketadan gorunuş sistemasy baradaky plana ortiýet aşa garşydy. Sebäbi olmanyň Iraniýa demirgalyk Koreýanyň däle öz garşysyna gönükdirilýändigine ananýardy. Şol sebäpden hem proýektiň goýup bolsun edilmegini Moskwanyň oňat garşylaryna garaşylýar. Ýöne Polşa we Çek Respublikasy proýektiň ýatyrylmagyna Moskwanyň Birleşen Ştatlaryň Ýewropany gorumakdan çekinýändigi diýip düşünýärinden gorkýarlar.
Almaniýada habarçymyz Arad Perwuşy dinlediňiz. Ýewrosoýuz Türkmenistan bilen söwda ykdysady hem gumanitar urlardan gatnaşyklary gowlandyrmak barada ala dedýär. Biş bilen Türkmenistan hem gyzyklanýar. Şol bir wagtda da adam hukuklaryny goraýan halkara guramalar bu ýurtda adam hukuklarynyň ýagdaýynyň gowdaýarlygyny, garaşsyz habar ferişdeleriniň ýokdugyny bellýärler. Aşgabatdan Azatlyk radiosu bilen hyzmatdaşlyk eden Oğul Hapar Muradowanyň türkmen türmesinde ölümüne 3 yıl doldu. Türkmen payitahtının kolayın naki ovadın depe türmesine helak bulan jurnalistin urguların hem qiynamaların iyidi qalın cethedi bir neşe günden son karnaşlarını verilipti. Emma ölümün sebepleri varada Türkmen hakimiyetleri tarafından resmi düşündürülüş verilmedi. İnsan hukuklarını koruyucu aktivistler, jurnalistler koruyan kurumalar, daşar yurt havar sevişteleri, toslanıp tapılan günahlar bilen tutsak edilen oğul Zafar Muradova'nın Türkmen türmesinin ölümü için Türkmen hakimiyetlerini ayıplayarlar. Muradova ölen bilerekte tutsak edilen Anna Kurvan Aman Gleycev'in, Zafar Durdu Hacıyev'in ıkbali henide çendi nevirliliğini galiyar. Oların ıkbalına alada bildirip halkara cemgeçiliğinin ediyen takıllaları nehil netice verdi. Havarçıymız gözöldünlerdi.
Oğul Sapar Muradova'nın 2006 yılın 12 sentyabrında Türkmenistan'ın türmesinde yok olmağının yıl dönümünü qavatlap yayradan maglumatında jurnalistler qoruyucu terhetsiz reportyorlar quramasının berilmegine göre şuun gün daşkı dünyanı özüne çekmeye çalışan Türkmen hükümeti Oğul Sapar Muradova bilen bilelikte tutsak eden yine iki adamı zamun saklamağını devam ettiriyor. Oğul Sapar Muradova 2006 yılın 18 iyununda tutsak edilipti. Bundan 2 gün ozal jurnalist Anna Kurvan Aman Gleycev ve grajdan aktivisti Sapar Durdu Hacıyev hem tutsak edildi. Halkara uğramalardan haber vermegine göre olar başta çalışılıkta şüphelenip, son yarak saklamak yali ayıplamalar bilen yapık kapılar arasında geçirilen suud dinlençiginde 6 ve 7 yıl türme tutsaklığına hüküm edilipti. Türkmen Helsinki Fondu'nun başlığı Tejogül Begmedova oların tutsak edilmegine grajdan aktivliginin hakiki sebep bolanlygyny aýtdy. Munyň şol wagtky rehimsiz hem repressiw şertler bilen bagly bolanlygy hemme ma'lum. Adamlaryň islendik grajdan aktivligi repressiýalara sebep bolýardy. Jurnalist we aktivist Muradova Aman Gleycev we Hadjiyev dagylaryň ýagdaýynda hem şeýle boldy. Olar Türkmenistanda insan hukuklarynyň ýagdaýy we Ordun sosial durmuşu barada halkara quramalaryna maglumat bermek üçin azatlyktan mahrum boldular. Ol Sapar Muradova bolsa hatta janından hem mahrum edildi. Tejul Begmedovanyň söýlerine görä Anna Urwan Aman Gleycev tutsak edilmeginiň öň ýanynda Fransiýanyň TV5 telewideniýasynyň jurnalistine Türkmenistan barada maglumat taýýarlamakda ýardam bermäge synanyşypdy. Fransiýanyň TV5 telewideniýasynyň radiomuza maglumat almak baş tartmady. Serhetsiz reportýorlar guramasynyň ýeriden maglumatynda aýdylyşyna görä soňky döwürde Anna Urwan Aman Gleycevň we Sapar Durdu Hacıyewiň saglyk ýagdaýy hasam ýaramazlaşdy. Olar hususanam aşgadan böwrek we ayak keselerinden ejir çekerler. Olaryň ýanyna halkara guramalar goý berilmeýär. Muradovanyň Aman Gleycevň we Hacıyewiň garandaşlaryna ýurdy terk etmek gadagan edilýär. Telefonlary dinlenýär we olaryň işlemek hem ýokary bilim almak mümkinçilikleri çäklendirilýär. İnsan hukuklaryny we jurnalistleri goraýjy guramalar Oğul Sapar Muradovanyň ölümüniň sebäplerini derinlemek, Aman Gleycev bilen Sapar Durdu Hacıyewiň işine gaýtadan garamak çağırışy bilen Türkmenistan'ın hakimiyetlerine yüzlenip gelerler. Bu mesele dürlü halkarı kuramalarının hatabatlarında ayratin üns verilir. Käbir maglumatlarda meselelerin günbatar devletlerinin hususanda soňky döwürde Türkmenistan bilen gatnaşyklaryny östürýän Ýewropa bilelerçiliginiň resmiýetleri tarapyndan hem gozgalýanlygy habar berilýär. Serhetsiz reportýorlar guramasynyň Ýewropa we postsowet döwletleri boýunça bölüminiň müderi Elzevedalyň radiomuza aýtmagyna görä Türkmenistanyň hökümeti öz adyna halkara guramalar tarapyndan edilýän ýüzlenmelere üns bermän gelýär. Emma Elzevedalyň pikirine görä ýagdaýyň ýerogiç ädimme ädim özgürjegine umyt bar. Yönü vaqt gidiyar.
When people are in jail, when they are in bad condition,
adamlar türmede galyarka we olar erwet şertlerde saklanýarka, mesele mümkin bolduğundan tez çözgüt tapmak zerur.
As quickly as possible and find solution.
Soňky döwürde açyk daşary siýasatyny iglan edýän we demokratik günbatar döwletleri bilen gatnaşyklaryny östürýän Türkmenistanyň açyk aýdyň bolmadyk suw edilen adamlaryň tutsaklykda galmagyna göz ýummagyny dowam etdirmegine näme sebäp bolup biler? Tejul Begmedova şeýle pikirde.
Ну, руководство не проявляет серьёзную политическую волю в данном вопросе.
Türkmenistan'ın hedirki hekimetleri bu mesele babatında sınlaki siyasi erkislik bildirmeyerler. Hekimetler de şarkı imajını kuğulandırmağa çalışan hem bolsalar, bunun için zerur talapları yerine getirmeyerler. Menin pikirimse yağdayın özgürme için hem prezident hem de onun tövürüğü önkü rejime baka vermeli. Dengiş ondan son olur bar olan gödök yanlışlıkları boyuna alıp bilerdi. Bu olsa öz nautunda yurdun daşkı imajını kuğulandırardı.
Bu seriozum şagım в улучшении имиджа.
Eger prezident Qurbanguly Berdimuhamedov aydyan söýlerini edýän işlerine gawat gelmegini isleýän bolsa, Hajyew we Amanglyjow tutsaglykdan boşadylmaly diýip serhetsiz reportýorlar guramasy 16-njy sentýabrda ýaradan maglumatynda ýazýar we ol sapar Muradowanyň ölümüniň ýyl dönümi bilen baglylykda şeýlede Ýewropa bileleşigine hem ýüzlenip Türkmenistan bilen söwda hem diplomatiýa taýdan islendik amatly mümkinçilikler insan hukuklarynyň we pikir azatlygynyň ähmiýetini gaçyrmaly däl diýip nykdaýar.
Сам Туркменистан должен сознательно созреть к этому.
Türkmen Helsinki fondunun başlığı Tejgul Begmedovanın pikirine göre halkara cemiyetçiliğinde Türkmenistan'ı halkara borçlarını yerine getirmeye çağırma hukuku var. Ama yurdun içerki yağdayının özgörmek için olsa içeriden hareket edilmeli.
Havarçıyımız Gözölün tayyarlan sıyınını dinlediniz.
Nowatda güne geçişlik ýa-da Türkmenistanyň kanun hemmeler üçin teng.
Olara näme şiir çekilen bolsa, onu şol şiir hem oturmaly edilýär.
На самом деле, в стране присутствует верховенство автократии, а не закона.
Bu arada yürüyüş tesekkotunu dinlemek isterseniz, gençlerine uygulamışım, Aşkavat Tolki ile Sağat 2.0 verişti. 9.30 verişti ve Anun Yer'den 2.0 verişti efire çıkan Adım Kukur programlarımızı kulak asmayı unutma.
Gepliýär Azatlyk radiosy Habarlar günnelige programmamyzy dowam etdirýär. Ukrainanyň prezidenti Viktor Yushchenko Türkmenistana wizitiniň çäklerini 16-njy sentýabrda Lwow vilayatyna 2 dawara, Ukrain guruluşy kampaniýasynyň Kerki-Kerki çaýralygyna Amadyryanyň üstünden guran demir ýol köprüsiniň açylyş we Farap çäherjew häzirki Türkmenabat şäher arasyna gurulacak avtomobil köprüsiniň binýadynyň tutuluşy davarasına katnaşıptır. Bu binalara hem davaralara yerli latın karayışlar nehili. Levapta kavarçıyımız Osman Halif'i dinleli.
Erkili Yasulu, Hezret Kulağa bu arada söylediği bir barıp 1999 yılda olan Nağı Derinmeli Köprü yurdun yolbaşçılığına taze prezident gelmedik olsa belki her izem kurulmazdı. Prezidentimiz Çerze şehrinde saylaşılardın Geçiren bu uçuğunda prezidentliğe saylansa köprünün kuruluşunu öz belirtiliğine alacaktır. Onun fiskal altın içinde kurulup kurtarılmağı bu arada kut özünün tavallar etkettiği hakta söz veripti. Güveleme prezidentimiz sözünde tapıldı. Barışsız Türkmenistan'ın tarihindeki en uzara çeken kuruluşu tamamlanıp köprüden ilkinci otlu yörek geçti. Demiryol köprüsünün kolayından uzunluğu 1400 metreden Orak ve iğne 10 milyarın metri olan aslında bir köprüsünün hem kuruluşuna ağız pata verildi. Velayetimizin, bizim kadimi Kerki şehrimizin yaşayıcıları buna kuvan yarlar deyip sohbettecimiz aitti. İki yurdun prezidentlerinin Kerci, Kerki şehirlerinde, Kerkiçi şehircesinde, Varlık Ovası'nda karşılanış davaraları mümlerce adamın katnaşmasında katı uludan kuraldı. Ukrayna'nın prezidenti Viktor Yushchenko'nun menin devletinin rayatları da öz prezidentlerini baran yerinde şeyle karşılasa nehir kovu olar deyip fikreden bolmağı ehtimal. Tiyatrlaştırılan davaralarda onu televizyordan tomaş edenlerin yılgırmağına sebep olan ülkünç epizodlar hem boldu. Belki de demir yolcuların eşini deyen tiyatro artistleri edip yörek geçtiler. Demir yolda işlerinin oldular. Ulaşan adamların çağlar bağına katmayan körpelerin kaç alımda şereketleri köp adamların gülküsünü tutturdu. Böyle yasamalı kim için zerurka? Ondan hem buradan davaralara sarf edilen sevişlerin müşveri neçerekke? Deyip sökbetleşimiz sözünü yurt içinde cevap olmayan sovallar ile sonladı. Efirde adına itmazlığımızı hayal eden bir ekolog alım olsa, Dağ Mağdan kombinasının ve Sinem Zavodunun kuruluşu var adı şeyle biydi. Köyten Dağ bizim yurdumuzun en güzel künceklerinden biri. onda başka hiç yerde duruş gelmeyen isimliklerin, hayvanların ve canlı canlıların onlarçası. Birliği dağ kovakları, dinozavrların izleri var. Arasında dağ kovasını diyeceğine. Başlanan kuruluşlukların olsa ikisi de ekolojik daydan ziyanlı. Olarak araçsız ekolojik ekspertizeden geçirilip mi? Çoğu zavodların yanında araştırılacı defkalar kurular mı? Kurulsa ne yazı? Kurulmasa köyden dağın gözet evlatının gelecek nesiller için hem içeri getirileceği kuşsuz deyip ağırıp çöktü sesimize aitti.
Levapta xabar suyumul Osman Halifi dinlediniz. Şu yılın ahırından Hıtay'ı Türkmen ağalının akıp başlayacaktığı resmi hakimiyetler tarafından ıhlan edildi. Kuruluşun güçlü depkinine devam ediyenliği doğrusunda maklumatlar peyda oluyor. Levap kim Maru ulayetlerinin akı gağar kendilerine kuruluşuklarda Hıtaylılar bilen bir hatarda yerli ilatın okuyulları da işliyor. Oların ödarı katnaşıkları, ağrılarını döreyen fenomenler, hatta gazaplı çaknaşıklar, şul vakaları alıp geleyen sebepler varasında Türkmenistan'ın ınandar çeşmeler havar veriyorlar. Yakınlı Levapkem Maru ulayetlerine yüze çıkan vakalar doğrultusunda doğrulak maklumatı havarçıyımız Mayta'dan dinleyelim.
Türkmenistan'ın ınamlı çeşmeyenin beren mağlumatına göre, 12-13 sentyabr günleri Türkmenistan Hıtay qağıt geçiricisinin başlanayan yeri olan Saman Depede, Hıtaylı ve Türkmenistanlı kuruluşçuların arasında çakmışık bolıptır. Resmi bolmadık mağlumatlara göre, iki taraftan hem ecir çekerler var. Hıtaylılardan 15 oluyunu ketelhanıları alıp barıptırlar. Çakmışığı katnaşan Türkmenistanlıların kabirlerinin tutsuq edilendiği hem aydılar. Adamların arasında peyda bulunan gürrünlere göre 200 olay adam tutsuq ediliptir. Unamdar çeşmenin mağlumatına göre, Xadir Levap vilayetinde içeri işler ve kanun koruyucu organı işgarları güçlendirilen rejimde işleyerler. Yol gözükçülük postlarında hem polisiyanın işgarları novatçılık çekerler. Unamlı çeşmenin vaka bulan yerde kuruluşta işleyen bir yigitin sözlerine salgılanıp aitmağına göre, Çakmışığın tebabı Hıtaylılar yerli kuruluşçuları əhzkirme yerler. Olar bilen gödök kuruluş yerler. Hıtaylı ustalar eğer de diyenleri olmasa yerli kuruluşçuları el götürmekten hem kayıtma yerler. Oğunuklu iğrili çakmışıklar gündü gün aşı yüze çık yer. Bu gedekki çakmışığın xas ula yazmağının tebabı zähmet haqının öz vaxtında berilmendigi bolıptır. Deyip ınamlı çeşme mağlumat beriyer. Türkmen işçilerinin qahar qazabına sebep bolyan zat, şol bir iş üçün Xtayırları Türkmenistanlı işçilerden 2-2,5 esse köp tölün yandigidir. Ondanam Xtay kompaniyasında işleyen Türkmenistanlılarda hiç hili haq quğun yoktuğudur. Oların her günü 12-13 taqatlap işledilip nagililik bildirseler işten qovulmağıdır. İn bir yakımsız yeri Xtaylılara yönüke işçi bolıp işe girmek üçün $500 para vermeli deyip ınamlı çeşme mağlumat beriyar. Onun Xtaylıların haberi yok. Onu Xtaylıların ofisinde işleyen Türkmenistanlılar alyarlar. Beren paratın işlap kazanıp bilmen işten qovulyarlar hem azal. Xtaylılar ilk gelenlerinde Türkmenistanlılara 1,5-2,000 dolar verip işletip bilsek qovup olardı diyen niyet bilen geliptirler. Emma yurtta qiyağdayı belet bolıp yurdun hakimiyetinin öz rayetlerinin aladasını etmeyendigini bilip yerli işçilerin aylığını $300 edip belleptirler deyip ınamlı çeşme mağlumat beriyar. Bu vaka hadiseler anıklık gerizmek üçün biz Türkmenistan'ın Dışarı İşler Ministerliği bilen telefon arkalı bağlandık. Ministerliğin vekili olorda beyli mağlumatın yoktuğunu aittı. Sonra biz Xtay'ın Türkmenistan'daki ilçhanası bilen bağlandık. İlçhananın Metbuğat kulluğunun işgari de özlerinde beyli mağlumatın yoktuğunu aittı.
Нет, к сожалению, такой общей информации у нас нету.
Beyli vakaların yüzü çıkmağının düyüp sebepleri ne mi? Özbekistanlı sayınçı Suhbat Abdullah'ın pikirine göre Xtay xadır ötüp bariyan yurt. Xtay tebeği baylıqlara, mətəç yurt. Sonun üçünüm Xtay'ın maqsadı tebeği baylıqları ardanıraq baxad almaq ve özünün bir gedek işledilen ardan haritlarını su yurtlara geçirmekten varatdır. Bu yerde Türkmenler bilen Xtaylıların arasında çakmışın bulmağının sebebi Xtaylıların özleridir. Xtay'ın alıp bariyan siyasatıdır.
Baş sebepçi Xtay'ın özüdür. Xtay'ın alıp bariyan siyasatıdır.
Sebabı Xtaylılar yürüyte hünerli işçileri iş almak bakanasında əhli qovu işleri öz işgərlerini alyarlar. Qara ağır işleri bolsa yerli işçiler alyarlar. Sonun ödü de adamların hukuklarının eyyam bozulyandığını görkediyar. Eger de Xitayın hükümeti doğru siyaset alıp barmakçı bolsa, işçilerin den yarımını öz spesialistlerinin den yarımını da yerli işçilerden almalıdır.
Baş sebepçi Xitayın özüdür.
Suhbat Abdullah'ın sözlerine göre öz teritoriyasındaki kuruluşlarda öz rayetlerinin işlemegini, işbilen üpçün edilmegini, kazanıp bilmeyendiği hem Türkmen hakimiyetlerinin kemçiligidir. Resmiler şertnamı düzen vaqtlarında bu proyektte öz rayetlerinin işlemegini göz önünde tutup yürüyte madde koşmalıdır.
Türkmen fukaralarının mentaliteti demek.
Cemiyet öğrenci Kamran Aliyev'in pikirine göre bolsa soňky döwürde Xitaylylar arasında milletçilik güýçlenipdir. Bu ýagdaý Xitaýyň öz içinde bolýan waka hadiselerden hem görmek mümkin.
Bolan toparlanlaryň bana oşu käfiýetleriniň täsirin natyjasy.
Türkmenler bilen bolan çakmışygyň sebäbi iş tertibindäki tapawutlar, iş hakynyň azlygy we öz wagtynda berilmeýändigi, mentalitetdäki tapawutlar, onsoň türkmen häkimetleriniň diňe türk kompaniýalar bilen işläp, Xitaýlylar bilen işleşmek tejribesiniň azlygy bolmagy mümkin.
Şe mentalitetdäki tapawutlarga hem etibar berişimiz gerek.
Xitaýly we türkmenistanly guruluşçylaryň arasynda bolan çakmyşyklar barada Türkmenistanyň metbuatynda entek hiç hili maglumat berilmedi.
Siz Türkmenistanyna Xitaýly hem türkmenistanly işçileriň arasynda bolan çakmyşyklar onuň sebäpleri barasyndaky maglumatlar bilen tanış boldyňyz.
Sağlık programımızın noktak sanına doğu düme ulan bağlı son koşa malumatlar tüleştirir. Guhrolup baradak köpötünü cemleci bölümde dikkatinde ötürler.
Metele başka da attı. Bizim saçağımıza neçe nitrat düşer.
Şu temalar size kılıklandan orta yeptenin 4. unu aşam tağıt 8.20'de 9.50'de 5. unu iyiyetten 8.20'de efere verçip sağlık programımızı duşundan geçirmen.
Bişkek'teki Amerikan Üniversitesi'nde okuyan Türkmenistanlı studentlerin entegrem yurttan çıkıp bilmeyenliği aydılıyor.
The U.S. government provides 65 scholarships to people.
Eğitim dışarı yurtlarda okuyan ya da okumak isteyen studentlerin belliğe alınmanın sebepleri ne hemen?
Bu çare esasen dışarı yurtları bilgen yaşlarının sahneyi azaltma hoşuna edilmiş.
Sol yaşların belliğe alınışı var da Türkmen yaşlarının ehlili karayışlar var.
İçilik esas yok şeklendirmeleri.
Yaşlar, eğer siz işte yamalar kılıklandırıyan olsa, sizin gepleşiğimizde siz anne günü asfalat vakti bilen akşam saat 8.05'te 9.35'te şimdi günü iğirden saat 8'e dinlebilirsiniz.
Hormatlı dinleyiciler, saatlara kesmeden son günün saatinin havarları bilen tanıştırarız. Programmamızın 10'nun sonku 25 minutunda dünyanın global mali iktisadi krizisinin başlanınına, onun ıglan edilinine bir yıl doldu. Krizisin son görünüp uğradı mı? Bu arasında malumatlar dürlü fikirler verir. 20 Ağustos'ta Afganistan'ı geçirilen prezident saylovlarının deslapkı neticelerine göre, hazırki prezident Hamid Kerdey esası bäsleşinden ikisi töwereği köp ses alıp öňde barýar. Bu meselede nähili problemler var. Eurosoyuz merkezaviýa ýurtlary arasyndaky gatnaşyklaryň ýagdaýy häzirki döwürde nähili. Şu temalardan sinleri yakınına Orsiyet'in prezidenti Türkmenistan'a geldi. Yönü yarım yıl tövbörögü bundan öngü yapılan gaz turbasını açmak bari da ılalaşık olmadı. Näm üçin? Munun Türkmenistan üçin nähili oňyn hem kıyınçılıklı tarapları var. Postsovet devletleri boyunca ekspertin kommentariyatını dikkatine de ödürler. Programmamızın sonuna aşgabatlı yazıcı, Türkmenistan'ını belleneyen 34 bayramçılık hem onun ilat köpçülüğüne, Türkmen cemiyetine hem Türkmen hükümetine getiren dürlü teatirleri varatına gurrun verir. Şeylelikte sağlıları kesmeden son kardeşim Muhammed Tahir günün sağladığın havarları bilen tanıştırır. Azatlığın tolkunlarına kalın.
Ozalı haberlerin kısaca mazmunu bilen tanışıp olun. Amerika, Avrupa'da kurmağı planlaştırıyan raketeden korunuş sistemasını özgürder. Kabul'da olan partlamada 16 adam helak oldu. Gempo, Moldova'nın vaktlayan prezidenti vazifesine saylandı. Türkmenistan'da iş alıp arayan Hıtaylı kampanyanın işçileri çaknaştılar. Şimdi şu haberlik haberlerin doğal olarak mazmunu bilen tanışıp olun. Birleşen Ştatların Prezidenti Barack Obama, Washington'un öz yaranlarını İran tarafından edilemek mümkün hücumdan korumak için Avrupa'da kurmağı planlaştırıyan raketeden korunuş sistemasını özgürtecek hem artıracaktığını aitti. O, şu gün Washington'da geçiren metbuat yığınağında eden çıkışında Amerikanı ve onun Avrupa'da yerleşen yaranlarını korumağı gönüktürülen bu planın has akıllı, güçlü ve zarplı olacaktığını aitti. Ol bu planın hem esası maksadının İrandığını ve onun ortetbilen bağlanışının yoktuğunu məlum etdi. Ol Avrupa'daki NATO yaranlarını yüzlenip eden çıkışında bu planın onları has arkayın etecektiğini hem nıqtadı.
We will continue to work cooperatively with our close friends and allies.
Biz önki sistemanı öz teritoriyasında kurmağa razı bulan dostlarımız ve yaranlarımız, yani Çexiya ve Polşa bilen yakın hizmettaşlık etmeye devam ettirir. Men bu karar bilen bağlı Çexiyanın ve Polşanın premier ministerleri bilen gürleştim ve öz ara berk katnaşımızın devam edecektiğini yeni bir gede kaytaladım deyip Birleşen Ştatların Prezidenti Barack Obama aitti. Bu yığınakta Birleşen Ştatların Korumak Sekretari Robert Gates hem çıkış edip taze planın Avrupa'da SM-3 kısımlı raketanı yerleştirmeyi öz içine alyanlığına aitti. Ol ayrıtinin bu arada Çexiya ve Polşa bilen Birleşen Ştatların arasında gepleşiklerin başlananlığını hem məlum etti. Afganistan'ın payitahtı Kabul'da canlı geçen bombaş tarafından amal aşırılan partlamada 6'sı İtalyalı harbi ceme 16 adamın helak bulunluğu haber verildi. NATO'nun yolbaşılığındaki parakaçılığa yardım edici halkara güçleri bu hücumun özlerine değişli bir harbi konvoyun nişanı alınıp amal aşırılanlığını tasdikledi. İtalya'nın korunmak ministerliği şol partlamada 4 İtalyalı eskerin hem yaralananlığını məlum etti. Afganistan'ın İçerişler Ministerliğinin metbuat vekili General Zahir Azimi olsa şol vakada Afganistan'ın 10 rayetinin ölenliğini ve 50 törüğünün olsa yaralananlığını aitti. Talipler bu hücumun özler tarafından amala aşırılanlığını məlum etti. Bu geçen 5 heptenin devamında payitaht Kabul'un törüğünde bulan şunun yali 4. ulu hücumdur. Moldova'nın esası kanun sudi Opposition Komünistik Partiyasının karşı çıkmağına karamazdan Mikhail Gempo'nu yurdun vaxtlayan prezidenti vazifesini belledi. Gempo parlamentin spikeri olup ol iyul ayında geçirilen saylovlarda yeniş kazanan ve Avrupa'nın tarafını tutuyan koalisyanın yol başçısıdır. Önkü prezident Vladimir Voronin geçen hepte öz vazifesinden çekilenden son Gempo yurdun vaxtlayan yol başçısı vazifesine yelapti. Məlum olsuna göre Avrupa'nın tarafını tutuyan koalisyanın parlamentte hükümet kurmak için yeterlik ornu var, emma onların sani prezidenti saylamağı yetmiyor. Gempo'nun resmi taydan bu vazifes saylanmağından sonra hazırki doğru edecek ilkinci işinin Premier Ministerlik vazifesine taze kandidat teklif etmek olacaktığı aydılar. Gepleyar Azadlık Radyosu. Havarlamada devam ettiriyor. Türkmenistan'da iş alıp arayan bir Hıtaylı kampanyanın Türkmen ve Hıtaylı işçilerin arasında 11. ve 12. sentyabrda çaknaşık bulubdur. Bu vaka Türkmenistan'ın Gündoğur'unda yerleşen Samendepe ve Yolüten'de sebitlerinde bulubdur. Məlum olsuna göre şol region Hıtay-Türkmen turbasını qaz bilen üpçün eder. Havarlardan məlum olsuna göre şol vaka bilen bağlanışıqlı 200 tövrege Türkmen tutsak edilip 15 tövrege Hıtaylı hem keselhana yerleştirilibdir. Bu barada qovuşan haberlerde bu çaknaşığın esası sebebinin adı zilyan kampanya tarafından Türkmen ve Hıtaylı işçilere töleniyen aylığın dengsizliği ve iş şartlarının ağırı bolmağıdı qaydılıyar. Türkmenistan'ın Dışişler Ministerliği hem Hıtay'ın Türkmenistan'daki ilçhanası bu barada mağlumat vermekten saklandılar. Kolumbiya Üniversitesi'nin Aşgabat'ta bölümünü açmak baradaki diskusiya devam ediyor. Bu haberi Adazalyan Üniversitesi'nin metbuğat bölümünün başlığı Robert Honsby, Azatlık Radyosu'nun Türkmen kulluğunu veren yazmaçı beyanatında etti. Adazalyan vekilin aitmağına göre Türkmen hükümet resmileri bilen onların arasında neticeli hem konstruktif gepleşikler geçirilibdir. Cenab-ı Honsby, Türkmenistan'ın Prezidenti Kurbanguly Berdimuhammedov'un bundan 2 yıl ön bu üniversite eden safarından sonra onlar bilen Türkmen vekillerinin arasında ençe mögedek gepleşik geçirilendiğini hem məlum etti. Hormatlı dinleyiciler, siz gön efirde günün haberlerle tanış oldunuz. Onları tayarlap okan, men Muhammed Tahir.
Gepli Aradatlık Radyosu kadarlı dinleyiciler, Havarlar Günlülüğü programımızı devam ettiriyor. Gepleşirin inniki 25 bin odunla. Dünyanın global mali iktisadi krizinin başlananına, onun ilan edilenine bir yıl doldu. Krizin sonu görünü uğradı mı? 20. Ağustos'ta Afganistan'a geçirilen prezident saylovlarının deslapkı neticelerine göre hazırki prezident Hamid Karzai esası bahtesinden iki seti görevi köp ses alıp önde varyar. Evrosoyuz merkezadi yurtlar arasında katnaşıkların yağdayı hazırki dövrüne ahidi. Şu temalardan sıyımları yakınını ortiyetin prezidenti Türkmenistan'a geldi. Yönü yarım yıl tövürümünden ön yapılan gaz turbasını açmak var da ılalaşık olmadı. Neymiş yut? Posovet devletleri oyunca ekspertin komentariyatını dikkatini de ödürler. Programımızın sonunu aşavatlı yadacı, Türkmenistan'a verilen 34 bayramçılık hem onun ilat köpçülüğüne getiriyen dürlü tesirler varatını gurrun verir. Programını Praga'da, studiyodan min Nazar Hudayverdant bariyarın. Dünyanın global mali iktisadi krizisinin başlanmağına, onun ilan edilenine bir yıl doldu. Krizisin dünyada öz yarama tesirini yetirmedik yurdu yok. 10 aydan son, bu çöküşün sonu görünüp, dünya iktisadiyetinin canlanma gözüyler mi? Şu temadan Almanya'da kabarçıyımız Araz Peruş'un verecek kurrunun dinleli.
Dünyanın iktisadiyeti güçlü devletlerinin kavirinden kavuşan haberlerde iktisadi krizisin savulandığı aydılıyor. Birleşen Ştatların Federal Rezerv yani Merkezi Bankı'nın başlığı Ben Bernanke üstümüzdeki hepte Amerika'da iktisadi durgunluğun sonlanandığını caretti.
From a technical perspective, the recession is very likely over.
Tekniki cihetten karanında durgunluğun savulandığı ihtimali katı yukarı. Avrupa'nın iktisadiyet ve pul işleri komisari Jacqueline Almunia hem biz inni çöküklükten çıktık deyip bilyarız diyer.
We can say that the trough is behind us.
Orsiyetin maliye ministeri hem yağdayın orsiyette kavlanındığı barada şık şüphe yer koyunuk.
Полноценно кварталом выхода из рецессии будет третий квартал.
Üçüncü kvartalla krizisten bütünlüğü çıkıp uğrar. Muna şek şüphe yok deyip Orsiyet'in Maliye Ministeri kudrinlik deyar. Bunlar nahili de olsa beyanatlar, yöne bar bulun mağlumatlar nahilken. 15. sentyabrda berilen sahanlar Birleşen Ştatlarda avunuk sevdanın avgust ayına 2.7% artanlığını görkezdi. Bu geçen 3-4 yıllıkta bolon en yukarı ösüş. Muna qawi havar deyip qaralyar, sebebi bu halkın öz grubuna bolon anamının inni o diyen zerur değil haritleri hem satın ararlık derece yetendiğini görkezdiyar. Avrupa'da Almanya bilen Fransiya üstümüzdeki yılın ikinci çeyreği gününe krizisten çıktı. Komisya Avrupa Birliği'nin üçüncü çeyreğinde yukarılap durgunluktan arani açarına karışıyor. Japonya bu işi ikinci kvartalle etti. Orsiyette hem Kudri'nin aitmağına göre iyun ve yul ayları ötüş için onoylu aylar olup'tır. Onsun bu aydılayanlara önem edip olur mu kan? Krizisten çıkıllı iktisadiyet kavulaştı deyip siyasetçiler ve maliye hakimiyetleri odal hem aitmadık del. Halkara iktisadiyeti boyunca ekspert Venesel Rossi bu doğru yöne odal verilen beyanatlar hakikatten köpür arzudi. Bu gezek önküden tapavutlu diyer. Bir anık zat üstümüzdeki yılın ikinci yarımına yağdayın çınnan kavulanandığı, veriyen beyanatlarına olori önemli ediyen şol deyip Rusya'yı diyer.
What we're more definite about is that this second half of the year.
Yöne yağday kavulanyar değildiği, iktisadiyet inni ulu adımlar bilen ilerler değildiği del. Onun işlerlerin sanını azardarlık derecede özörüne entek vakt gerek.
Even if we have a little bit of growth, we're only just coming back.
Az kim ötüş olsa da biz bir neçe ay bundan odalki talep derecesine yetiyeriz. Bu krizisten önkü derece yetildiği değil deyip Rossi belleyer.
Almanya'da kabarçıyımız Aral Peruş'u dinlediniz. Afganistan'ın Ağustos ayında geçirilen prezident saylovlarının deslapkı neticeleri ilan edildi. Şol maglumatlara göre häzirki prezident Hamid Kerdey ýetasy bäsleşi Owganystanyň öňkü daşary işler ministri doktor Abdullahdan 2 set töwereği köp ses alypdyr. Bir aýa golaý wagtlap seslerin sanalmagy, ses berişlik döwri edilen galplyklar, olar barasynda edilen şikayetlere seretmeler resmi gutornuklu netijelere täsir ýetirermi? Dowam edýän krizisi çoňlaşdyrarmy? Kabulda habarçymyz Şaýmerdan Gulum radyň dinlädi.
Merkezi Saylaw Toparyň sekretariatynyň başlygy Dawud Ali Necepiň aýdyşyna görä, Hamid Kerdey saylawda berilen seslerin 54%dan gowragyny almagy başarypdyr. Abdulla Abdulla bolsa 2-nji orunda durýar. We kandidat Ramazan Beşerdost 3-nji ýeri iýeläpdir.
Netoýji kulli ara has. Metana tagyr gyna ýa-na kuna.
Europa Birleşiginin saylawlara gödäwçiligi eden toparynyň başlygy Filip Murillo'nun aýdyşyna garanda saylawda ýokary derejede galplyk bolupdyr. Merkezi saylaw topar bu meseleniň çözgüdini gözlemelidir. Ýöne daşary ýurtlaryň Owganystanyň içki meselelerine goşulmaly däldiklerini hem ol belläp geçdi.
We have not to interfere, we have to help and it is not us to
Saylawlara gödäwçiligi eden Europa Birleşiginiň böýleki bir agzasy hanım Dimitra Lunova bolsa saylawda berilen 1,5 milliondan gorak sesleriň şübhelidigini aýdýar. Oňa görä köp saylaw okruklarynda galplyga ýol berilipdir. Kandidat Hamid Kerdeýe berilen sesleriň 1 milliondan gorakynyň galp seslerdigi belli bolupdyr. 300 000 çemesi galp sesler kandidat Abdulla Abdulla berilipdir. 92 000 galp sesler hem kandidat Ramazan Beşer Dost'a berilipdir. Yana Owganystanyň döwlet baş tutany Hamid Kerdey Europa Birleşiginiň wekillerinin aýdanlary bilen alalaşmaýar. Prezident Kerdeýin pikirine görä durly kynçylyklaryň bar bolanda ona garamazdan saýlawlar erkin geçipdir. Az kem kemçilikler bolsa dünyanın üfen yurtlarında geçirilen saylovlarda hem bolyandır. Men merkezi saylov toparın ıglan eden deslapkı neticelerinden razı edip Kerdey aytti.
Agar hakikaten netayic intikabat tavri boşak.
Kerdeyin aydışına göre son kugullerde onu gün matarmet buğati tanqid edip başlayaptır. Saylovların erkin geçendigini hem Günmatar Betbuğati sorag astyna alypdyr. O saylawda galplyklary ýol berilendigini olar ýazypdyrlar. Günmatar Betbuğatynyň böýle ýalňyş maglumatlary ýaratmaklary näde dogrudyr diýip Kerdey aýdýar.
Şedide tabligaty matbuaty garby karar gerip.
Owganystanyň medeniýet we maglumatlar ministri Abdulkerim Huram hem bu ýurtda geçirilen saýlawlara daşary ýurtlylaryň elurýandyklaryny ma'lum edýär. Daşary ýurtlylar merkezi saýlaw toparynyň işgärlerini hem gysyşlar görkezipdirler. Bu saýlawdan öň hem şeýle bolupdyr. Saýlaw geçirilenden soň hem gysyşlar dowam edýär diýip minister aýtdy.
Laswahany awda zeýnan urasyna hem
Kandidat Abdulla Abdullanyň saýlaw kampaniýasynyň sözçüsi Fazyl Tençareke bolsa, Ýuropa Birleşiginiň wekilleriniň saýlawda galplyklaryň bolandygy barada ýaradan maglumatyna özüniň hormat goýýanyny aýdýar. Onuň aýdyşyça Ýuropaly gödäwçileriň bu barada belki subutnamalar hem bardyr.
Nazary Nazirin Itihadi Ýuropa ehtiram megzarym.
Emma böýleki bir kandidat Ramazan Beşer Dost bolsa, Ýuropaly gödäwçileriň ýaradan maglumatlarynyň ýalňyşdygyny aýdýar. Beşer Dostyň aýdyşyna görä Ýuropaly wekiller ýalan aýdýarlar. Ol Owganystanyň baş prokuraturasyna arza bilen ýüz tutupdyr. O Ýuropaly wekilleriň jogapkärçiligine çekilmegini Beşer Dost ýurdun baş prokurorundan sorapdyr. Ýöne Owganystanda geçirilen saýlawlarda galplyklaryň bolandygyny ekspertler hem aýdýarlar. Munyň az kem şeýle bolandygyny Owganystanyň merkezi saýlaw toparynyň ýolbaşçylary hem boýnalýarlar.
Kawrla habarçymy Şaýmerdan Gulum radyny dinlediňiz.
Türkmen häkimetleri we olaryň insan gatnaşyklaryna ýetirýän täsiri.
Dövletten ziyan çeken adamların maskalaları katlaşık denoklar. Oların ön katlaşıkta olan adamları, oların izinine kalan ayağlarına, çağlarına kömök vermeye de hiç kimin milti çatmadı.
Bu arada yürüyüşü fikir alışmanı dinlerseniz heptenin anına onu Aşgabatla söylen akşam saat 8.20'de ve 9.50'de. Çenve onu yerden saat 8 ile 8.30 aralığında efire çıkan yavur ve bir hepteliğini doğuştan geçirme.
Gepli Aradatlık Radyosu Havarlar Günnelü programmamızı devam ettiriyor. Evrosayız bilen Merkez Adi yurtlarının 1990 yıllarda başlanan katnaşıklarında hedir in bir mayılgan dövür başlanıptır. 15. sentyavrda Brüsel'de geçen Evrosayız Merkezi Adi konferensiyasında aradakı tapavutları azaltmak barada gurur ediliptir. Nevit Kada bay yurtların hükümetlerinin Brüsel bilen katnaşıkları koğulundurmak isleyenliklerini, muna ımtılayanlıklarını Evrosayız tarafı kanagatlanmak bilen belliyattır. Şu temadan tayyarlanan sinin mazmunu bilen Allah'ım rahat rahim tanıştırar.
Evropa Birleşiği'nin şu saka çenli Merkezadi regionu bilen uzak vaxtla bökdelip gelen katnaşıkları tiyadeden bağdalanı mengdeyer. Elbette edil hedir kvaut tarapların hiç birem bu urda anık neticeler varı da gurrun edip bilmese gerek. Yöne sonku 10 ayın içinde Merkezadiyanın 5 yurdunun resmileri bilen Evropa Birleşiği'ne ağda yurtların resmilerinin 15. sentyavrda geçiren ikilenci maslahatı iki taraplayın katnaşıkların atmosferasında 10 inver uyuşun getirene mengdedi. Evropa Birleşiği'nin bu region bilen özara diyaloğu 2007 yılın iyununda Birleşiği'nin Merkezadi regionu varada ilkinci gedek stratejik plan kabul etme bilen başlanıptı. 2006 yılın dekabrında Türkmenistan'ın özelki avtoritar prezidenti Zafar Murat Niyazov'un aradan çıkma bilen bağlanışıklı bolan vaka bu meselede uğurluşuklu rol oynayan vakalardan biri bolupdy. Uğurluşuklu vakalardan beylikı biri bolsa, 2005 yılda Özbekistan'ın Andijan şehrine protest çıkışlarının gadaplı batılıp yatırılma ulen bağlanışıklı olan kanlı vakadan son Evropa Birleşiği'nin Özbekistan'a karşı girden sanksiyalarından ağla vatanı 2007 yılın oktyabrına yatırma ulen alamatlandı. Üçüncü vurum yokum vaka olsa, Kazakistan'ın Evropa'da hopsuzluk ve hizmettaşlık kuramasına yol başlık etme uğruna katagallalarını Evropa Birleşiği'nin gollama uvalli. Hedir kıvaut Evropa Birleşiği'ne yol başlık ediyen Şüvetsiyanın Daşarı İşler Ministeri Karl Bildt, 2008 yılda Paris'de geçirilen ilkinci ödara maslahattan veri geçen dövrün içinde Evropa Birleşiği ile Merkezadi yurtlarının arasındaki katnaşıkların görünetiğin koğuluşunluğunu belledi.
I think I can say from the European Union point of view that we have found the dialogue that has been deepened.
Men Evropa Birleşiginin nuqtay nazarından aýtsam, Birleşige ýol başçylyk eden olarky döwletleriň her biriniň hem ýol başçylygyna biz özara dialogların kem-kem çuňlaşandygyna şahyat bolduk. Ol dialoglar kem-kem özüne çekici, konstruktiw we netije berji häsiýete eýe boldy.
Most interesting, constructive and fruitful.
Ödedeginne Merkezadiýa ýurtlarynyň wekilleri hem Ýewropa Birleşigi bilen bu regionyň arasyndaky gatnaşyklaryň häzirki ýagdaýyndan özleriniň hoşallyklaryny ma'lum etdiler. Maslahatyň ýeri bilen geçirilen Metuwat konferensiýasynda eden çykyşlaryny Gürgistanyň, Täjikistanyň we Özbegistanyň daşary işler ministrleri hem de Gadagystanyň daşary işler ministriniň orunbasary bir agyzdan Brüsselde geçen maslahatyň netijelerinden kanagatlananlyklaryny nygtadylar. Bular ýaly şäherlerde adatça öz siýasatçylaryny we gyrazdan jemgyýetiniň wekillerini köpçüligiň öňüne çykarmakdan saklanyp gelýän Türkmenistan tarapy bu gadagam özüniň köýüne adatyna ýerdi. Ýagny iki taraplaryň maslahata gatnaşanlygyna garamazdan Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasary Wepa Hajyew maslahatyň ýeri bilen geçirilen Metuwat konferensiýasyna welin gatnaşmak islemedi. Evropa Birleşigi üçin häzirki wagt Merkezadi regionu bilen energiýa sektoryna hyzmatdaşlyklary ýola goýmak esas maksatlardan biri bolup durýar. Beýlik tarapdan bolsa Evropa Birleşigi Merkezadi regionuny agyz suwy problemasyny çözmekde. Guramaçylyklu jenayetçilik, neşe gaçakçylygy we adam gaçakçylygy ýaly problemalara garşy göreşde ýakynyň ýardam bermäge taýýardygyny aýdýar. Brüsselde geçen bu gedekki maslahatda Evropa Birleşigi yeniden owatdaky gedek Merkezadi ýurtlaryny insan hukuklaryna hormat goýmakly we kanunçylygyň rolyny güýçlendirmäge çagyrdy.
Евросоюз Меркададия қатнашықларына сені дүңледіңіз. Яқынны Орзетің президенті Дмитрий Медведев Түркменстаны келлекім Түркменстанлы кәрдеші білін кепләшіклер кечірді. Шүйлің апрел айынна Меркададия центр турбасынны олын партлама тәвәплі Түркменстанның Орзеті ғазақмасы кетеліпті. Медведевің сапарының өң яны көп түйіншілер бұ мәселенің кепләшіклерді есасы тема болжақтығын айдыптылар. Эмма бұ мәселе чөзілмеді. Бұ яғдайын Түркменстан үшін нәкелі қиыншылықлы хем әхвитіл тараплары бар. Шу темадан по-совет дөлеттір ойыншы эксперт Александр Народескийнің комментариясын ештіріярс.
Визит российского президента в Туркменистан лишь поставил еще одно многоточие в истории.
Орхид президентының Туркменистана сапары ярым ел төвірігі вақт бәрі, екі орда арасында қаз сеудасының яңадан башланып-башланмазақтығы бары дақы сорығың идіна, ене бір сорығы аламатыны қойды. Бұл орсы екі орда арасында ақы өз ара қатнашықларың жұда чылшырымлы хәсиеті үйе дегіні ене дәуіргерек тасекілер. Орсетің өңінні чөзмөлі мөхімір мәселі дұр. Ондыңы Түркменстаны егілші кетмек арқалы чөзмөк мүмкін. Бұ мәселі Ашхабад үшін аматлы болын ғадың бақасыдыр. Икінші бір тараптан бұ мәселені сүйіндірмек Москва үшін дейтен оңойсыз. Чүнкі өзі үшін стратегик әхмете әйе олын бұғырды қатнышықларын етмек қоупы бар. Кремль үшін ені бір қорқынш, өзім бішішіп келеген мәселі, өзінің Түркменстаны тәсірін итірмек қопыдыр. Бұяғдай Орсетің қоғышақ болмадық стратегик бәсешлері, Қытайың, Иранның, Евросоюзың хем Біршен Штаттарың региона автоматик туыратты аралашмағына кетіріп білер. Адалылын қуатыл дөрт дөулет өзіні көп қараштырман, берді Орсетің орнын елемәгі таяр. Дмитрий Медведев Түркменстанның ахалтекі атын соғыдаланын болса, Кремльден анық чөзгіт талап едіян қошмачы көп мәселелері өзі білін алып кетті. Москва Түркменстаны егілішігі кетмедлік, нәтижеде башқа-башқа орлар білін Ашхабады тәсір етмі үшін вау тұтмағы сілейер мүкә. Түркменстанның аяқ дейірен етасы мәселетіні, Каспийінің статусын кескетлемегі Орсет чынлықы пәскелшілік дөретмедімей. Егер бі шейлі болайды, ол Ашхабадың өзіні егілішіге кетмегі мәжбүр етшек сөгданы аңлатмадымей. Әр хал тарапларың екісі де бұ чылшырымлы бұлашық кәғдейдің өзіні пейда шығармағы чалшар. Порсоты келсе, инициативаны бірінің бейлекісінің қақып алмағы мүмкін деп, по-совет дәулеттер бойынша эксперт Александр Народеский комментариясын давам еттіріяр.
У Гурбангулы Берды Мухамедова простаивание түркмено-российской трубы тоже имеет двоякую нагрузку.
Түркменстан Орсет турбасының петіклеуі Құрванғылы Бердімхомедов үшін ағыр юк. Түркменстан ұлы еткілер шекер. Мұның тәсір кем зияны ұлы. Йөн ол түркмен елбасылар үшін айғытлы фактор дәл. Чүн қолар ғадың ақып башылымағына аяқ дейран оқ, хеш бір барлышығы да гиден оқ. Арады дуам еден конфликт түркмен ғадыны реал. Хақиқы тәді мүштерлер білін еркін позициядан кепләшмәгі, ұлаалашығы келмәгі түркмен елбасшыларына мүмкіншіліктер өдер. Қытай тарапы ғазақтыржық тұруы еш өзінні таяр, әйемшүйлің ақырынына түркмен тевиғы ғады Қытайы бармалы. Шова қаны ұлы давары білін беллемәгі Ашхабадым, Пекинім ұлы тайынлық көрер. Түркмен ғады Иран ақып тұр. Түркменстан Евросоюз білін, Бірлешін Штаттар білін Орсет тарапы серетмен, оннан шекінмен еркін кепләшіклер кечірер. Орсеттен соба түркмен ғадыны Европа ақтыржақ Набукко проектіні маслағатташмақ ресми түркмен риторикасын өгірілді. Орсет білін конфликт ағдылын қатнашықлары кем қозғылыян мәселелері еркінлік кем қануыны хәсет берермей. Әдіркі конфликттен Түркменстан тәді қаз аматлы партнерлер топорына ие болмақ кем өзіні, хеммелер білін ден дәрежеді дұймау үшін аңырбаш пейда қазанып білермей. Нәм үшін Берді Мұхамедов Медведев білін ғаз шертнамасына қол чекішмәгі қолық бияр. Белкі өзіні юңсаққыл едіні қарашлы олмағы қыстанян дәлдір деп, по-совет дәулеттер бойынша эксперт Александр Народеский комментариясын тамамлияр.
Может быть, он не спешит попасть в зависимость от того, кто его уже серьезно подвел.
Сіз по-совет дәулеттер бойынша эксперт Александр Народескийнің Түркменстан Орсет қатынашықлары барадағы комментариясын тыңдадыңыз.
Кімің 2009-жы елі юрдымызда жем ішерпі өнімің өтіші өрі yukarı olup ol 10.7 götürme denkler.
160. yılın ayağını duyduk yukarı kuzayına. Sonra bağırıyor, 5 tane kuzayı vardı Türkmenistan'da. Yadır olun 20 oluyor. Aliyanı olun tas tura kuzaylarının birinin aliyansı.
Hormatlı prezidentimiz, dünya halk yurt deyip ala dedi.
Anıp parlayan kuruluşluklar hem hazır kuvvette ilatın işlerini çöğüt bilinok.
Gepliyer Azatlık Radyosu efirde halkın fesatlı rubrikamız. Türkmenistan'ı her yıl belirleyen neçe bayram var? Onun 34 düğüne diyarlar. Şol bayramların davarası şahatlığı hemmeler için deng mi? Ol ilat köpçülüğü, devletin özü için en verkisi iktisadı taydan peydalı mı? Şonça bayramçılık gerek mi? Bular varasını aşavatlı yadıcı Aman Murat Bugayev öz fikirlerini beyan eder.
İzim bir devlette bir yılda 34 bayram köp değil mi? Bir halkın ünsünü başka zatlara soğuyan bulaymasın, bir halkın elini işten soğuyan bulaymasın, bir önümçülüğü nehili tezir ediyor. Yine şu zatlar hakkında hemmelerin uzunluğunması Türkmen parlamentinin oylanması gerek. Kanıldayak bayramçılıklar bir yerini kaytaraya. Mesela vatan koroksularının günü 27. yanvar, Türkmenistan'ın devlet baydağının bayramı, Türkmenistan'ın içeri işleri darılarının, işyerlerinin günü, terhetçilerin günü. Yine bu bayramçılıklar değilsen değilmesen belli bir derecede harbiyleştirilen bayramçılık değilsen olacak bulur. Hem mesela bir ektirmeyle bizde belirlenen 10. yanvarda yahtlama günü belirleyen bir ulu bayramçılık. Türkmen toprağına taşarı yurtları getirmediği için yurdun özbaşlıklığını, halkın erkinliğini kazanma için anlık varılan ululü sevişlerde vefatlı olanların ruhunu saad etmek için, ruhunu değişim etmek için belirlenen bayramçılık. Sonun için hem son bayramçılığı hatire ve vatan şokrat bayramçılığı deyip 12. yanvarda belirlemek gerek. Sonra da çoğun kuğun harvi doktorine de bitirilen işler hakkında da meyleki içeri işler kulluğu hakkında da devlet okulluğu kulluğu hakkında da ehlisinin de gururun etmeli. İkinci bir bayramçılık günü ova hazırı uğrayan teyirat bilen bağlı bayramçılıklar sudamcası altın nanesi daşkı kurşoğu koruma ungunu kağul bayramı kalla bayramı hafıl toyu hemmesini bir yere cemlemeliyorum halkam onu yazdı. Noyabr ayının son yekşenmesinde ya da üçüncü yekşenmesinde hasıl toyunu verilemeli. Biz de halı bayramı, Türkmen Bedevunun bayramı, Nevkaz Enerjetko Geroğlu işyerlerinin bayramı, Konsokoro bayramı yer bayramlar var bir. Neyeme esaslanıp belirlenen bayram. Eğer şeyle kuğduğun bağırlığı için belirlenen olsa onu biz de kuğduk kendi. O zaman bulmasa bunu ayırmak gerekti. Bunların bir başka sırak bayram sırtlarının birine koşmalıydı. En son ki Ardu Üstü Mahtumuru'nun Şığır bayramını bile Mahtumuru'nun Şığır bayramının hepteliğine vurmalı. Bunun başlanayan onu ya da cemleneyen onu 18. May olsa koy 18. May olsun. Çoğunu bayramlayan onu hem de bayramçılık bunun ilk ilan etmenin bir hepten devamının adı Mahtumuru'nun yine öz yurdumuzun içinde der yurdumuzun başında da hatirasını tutmak gerek. Mahtumuru'nun bayramçılığına getirilip seplenen kalkan su ağlayırlık bilinme ölümü olsa bunu günü belli 12. dekabrda belirlenen bir taraflık bayramçılığına getirmek gerek. Türkmenine toy tutulsun ünlü sonurlu ile eğer biz şu yerine eğecek bulduk onunla şu aşağıdaki bayramçılıkları belirleyelim. Bir halkın varlığında her yıl şunca bayramçılık düştü, akuşlu atlar, tadil bayramçılığı, hatiri vatan şokradı bayramçılığı, 8. Mart bayramçılığı, Noruz bayramı, bütün dünya sağlık günü 7. Aprelle dünya boyunca verilendiği, yeniş bayramı 9. May, Mahtumuru'nun şığır hepteliği, tağlar koruman halkara 11. yun, ılımlar günü dünya boyunca verilendiği 12. yun, bilimler günü 1. sentyavr, Milli matem günümüz 6. Oktyabr, karastırlığımız 27. 28. Oktyabr'da, hasıl toyu Noyabr'ın son kıyı yekşenmesi, 3. yekşenmesi, bir tarafçılık bayramçılığı. Ondan sonra yılın yılına verilenleyen milli bayramlarımız, orada kurban bayramlarında, 15 tane bayram, şehir bir halkın bağlığına, bir yılla ağız bayramçılık değil. Sonun için bizim milli parlamentimiz bayramçılıklar hakkında oylanır. Hem de bunların hakiki bayramçılıklar bulmalı. Bu avatta tezim bir karar eder deyip önem edeceğiz.
Siz Türkmenistan'ına verileneyen bayramçılıklar varada yazıcı Aman Murat Bugayev'in fikirleri bilen tanış boldunuz. Hormatlı dinleyiciler, Türkmen cemiyetinin islenlik meselesi boyunca öz karayışınızı beyan etmek, fikirlerinizi aytmak isteseniz, Azatlık Radyosu'nun mikrofonları siz üçünüm, resmi hakimiyet vekilleri üçünüm açık. Şunun bilen Havarlar Günnelügi programmamızı geçirip butaryars, onu Praga'da studiyadan Nazar Hudaýberdi alyp bardy, Quwanç Gere redaktorlyk etdi. Yeni defirde duşuşýan çak, hoş, sag bolun.